បញ្ញាទី2តម្រូវការដ៏មហាសាលនិងឥទ្ធិពលដ៏ធំមហិមាមិនអាចកាត់ស្មានបានទៅលើការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរបើទោះបីជាមនុស្សម្នាបានដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ប្រឡាយបណ្ដាលមកពីធាតុវិទ្យុសកម្មនៅម្ដុំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរហើយអ្វីបានជាចង់ឲ្យមានក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរពីព្រោះពួកគេគិតថាក្របបែកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានដែលអាចឲ្យមានមនុស្សស្លាប់តិចពលគឺតិចជាងមិនដោយឲ្យសង្គ្រាមនៅតែបន្តបើទោះបីជាមិនអាចខ្លាចទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមុនគេក៏ប៉ុន្តែអាឡឺម៉ង់បានតាមយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផលិតអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះនៅពេលព្យាយាមបង្ការក្របបែកប៉ារ៉ាវ៉ាណូសហរដ្ឋអាមេរិកបានលួចផលិតឲ្យស្គាមស្ងាត់មិនឲ្យពិភពលោកបានដឹងនៅក្នុងទីក្រុង Washington និង New Mexico ដើម្បីសម្ដែងគម្រោងការមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសចម្រាញ់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗមានទេពកោសល្យជាច្រើនអ្នកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានផងដែរលោក Albert Einstein ដែលជាបិតារូបវិទ្យាសតវត្សទី20ចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បានឈ្មោះឈ្មោលបង្កើតអាវុធប្រឡាយលោកផងដែរកាលនោះប្រទេសដ៏មានអំណាចផ្នែកយោធាមួយនេះបានដំណើរការគម្រោងផលិតមួយនេះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយឈ្មោះថាសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើគម្រោងមួយនេះគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel គឺលោក Werner Heisenberg ផ្ទុយពីលោក Albert Einstein អ្នករូបវិទ្យារូបនេះមិនបានរត់គេចចេញពីរបបណាស៊ីរបស់ហ៊ីតលែរនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយទេពកោសល្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលពួកគេមាននៅតែមិនអាចជួយពួកគេឲ្យគេចផុតពីចំណាប់ដៃមច្ចុរាជដែលបង្កើតឡើងពីការប្រណាំងប្រជែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេជាក់ស្ដែងអ្នករូបវិទ្យាពីររូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទូនីតិជាអ្នករៀបចំធាតុវិទ្យាសកម្មដើម្បីបង្កើតក្របបែកប៉ារ៉ាវ៉ាណូបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមរណភាពនេះបានកើតឡើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យសារធាតុវិទ្យាសកម្មជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយករណីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឧបករណ៍ពិសោធន៍នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ត្រូវភ្លើងឆាបឆេះឡើងនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់មានបំណងធ្វើតេស្តប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរឧបទ្ទហេតុនេះបានឆក់យកជីវិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់អស់ចំនួន 3-4 នាក់ដែរទីបំផុតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបង្កើតក្របបែកប៉ារ៉ាវ៉ាណូបានមុនគេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងមហិមារបស់ក្របបែកមួយនេះសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាអ្នកផលិតវាផ្ទាល់ក៏មានការរន្ធត់ហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីមើលឃើញមានសកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនដោយអំណាចរបស់ក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជិត20គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងទម្លាក់ក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរត្រូវទទួលរងនឹងការខូចខាតខ្ទេចខ្ទីមើលលែងយល់ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់ក្របបែកប៉ារ៉ាវ៉ាណូនៅប្រទេសជប៉ុនប្រជាជនជប៉ុនប្រមាណជា 83,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនឹងរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតទទួលរងចំហាយវិទ្យុសកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេបានមើលឃើញថាវិទ្យុសកម្មដែលបង្កឡើងពីក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរនេះមានវិសាលភាពធំធេងណាស់ចុះបើយើងប្រៀបធៀបកម្លាំងបំផ្លាញរបស់វាមកទល់នឹងពេលសប្ដាហ៍នេះនិងទៅពេលអនាគតតើវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅ